Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit la emisiunea Vieți Transformate. Invitata noastră de astăzi este Luminița Drăgușin, misionară. În ultimii 13 ani s-a ocupat doar de a duce Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos din Dobrogea până la marginile Pământului, dacă America Centrală și de Sud pot fi considerate marginile Pământului, plus alte țări, Kazahstan, Republica Moldova, Ungaria și în alte locuri. Luminița, bine venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Înainte de a începe să ne spui despre misiunea pe care o faci, cum s-a schimbat viața ta? Cum ai fost tu însăți misionată?
Primul rând, nu vin dintr-o familie creștină
evanghelică.
Neoprotestantă, da, evanghelică. Am crescut într-o familie creștină ortodoxă. Familia mea nu mergea la biserică, fiind în timpul comunismului mai puțin decât oamenii și-ar fi dorit să meargă. Mergeam doar de Paști și de Crăciun. De Crăciun nu prea. Cum, noi spunem de Paști și de Crăciun, dar în adevăratul sens este doar de Paști, în care ne spovedeam, ne cuminecam, mergeam la biserică și țineam posturile pe care Biserica Ortodoxă le practică. Asta a fost ce eu știu despre biserică. Într-o zi, ca fiecare domnișoară, îți găsești un prieten și te gândești că ăsta este visul tău și viața ta, să te căsătorești, să ai familie. Și ca orice tânără de 20 de ani m-am îndrăgostit și ca orice tânăr, prima dragoste nu întotdeauna iese cu brio și eșuează. Și acest băiat într-un fel m-a părăsit sau ne-am certat și am fost foarte dărâmată. Mi-aduc aminte că am început să fumez foarte mult, să beau cafea foarte mult, să nu pot să dorm noaptea. Nu cred că am avut neapărat o depresie sau poate la momentele acelea. Dar cineva mi-a adus o Biblie. Și mi-a spus că trebuie să, dacă voi citi aceste lucruri, viața o să fie diferită. Acum știu ce am citit, atunci nu știam, citit ceva din psalmi, dar după 2 săptămâni mi-a trecut toată depresia, toată problema și viața merge înainte. Și am uitat de Biblie, am uitat de Dumnezeu, n-am vrut să am nimic de a face cu asta. Dar unde lucram? Am lucrat într-un institut de clonare de flori și acolo unde lucram era un băiat care era credincios și mi-a spus odată, mi-aduc aminte că mi-a spus, dacă tu te vei întoarce la Dumnezeu, atunci viața ta se va schimba. Am fost foarte jignit, adică cum să mă întorc la Dumnezeu? Adică eu m-am gândit întotdeauna că îl iubesc pe Dumnezeu în felul nostru, cum ne-a învățat mama, să spunem Tatăl nostru, să ne facem rugăciunea seara. Și dacă eu spun asta, eu sunt chiar credincioasă. Și el îmi spunea, și spuneam așa, că dacă tu ai o relație sexuală, de exemplu, cu băieți, fără să fie pe bani, asta nu-i păcat. M-am gândit că numai prostituția e păcat, restul poți să faci orice cum vrei.
Și mama spunea asta?
Mama nu spunea, mama nu știa. Dar eu m-am gândit, am spus cum, noi suntem foarte morali în privința asta și dacă iubesc pe cineva pot să fac asta, explicam băiatului. Și el îmi spunea, nu, lucrurile în Biblie nu stau chiar așa. Și a spus, e puțin diferit. Poate dacă ai citit din Biblie, viața ta s-ar schimba. Și el mi-a spus, eu văd în tine un om pe care Dumnezeu o să-l folosească. Și am zis, probabil, tu ești pocăit și nu știi ce spui. Cum să renunț eu la viața asta bună, cu petreceri, cu baruri, cu discotecă, cu toate lucrurile astea pe care noi, ca tineri, le credem că sunt cele mai extraordinare din lume.
Ai avut mulți iubiți?
Am avut. La timpul acela am avut destul de mulți.
Prin construcție ești o persoană foarte extrovertită, veselă.
Și probabil asta a fost un punct în plus. Și am avut atunci și a fost un timp zbuciumat, zic eu acum. Și într-un târziu, pentru că familia noastră, tatăl meu a murit când eu am avut 10 ani, mama s-a recrăsătorit când eu deja aveam 18 ani. Noi, ca și copii, pentru că mai am un frate și o soră mai mari ca mine, am putut să decidem foarte multe lucruri singuri și mama a avut multă încredere. Fratele meu s-a întors primul la Dumnezeu și el a venit acasă cu o Biblie pe care eu deja o văzusem și a spus, uite, eu cred că noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. A fost interesant, așa o schimbare radicală în familia noastră, nimeni nu ne-a vorbit despre Dumnezeu diferit decât știam noi de la Biserica Ortodoxă. Și el a venit și a spus, uite, Biblia spune asta, Biblia spune asta, Biblia spune asta. Și a început să citească Biblia, s-a dus la adunare și a zis, uite, el era un băiat bisericesc.
Bisericos.
Mergea la biserică ortodoxă, mergea la mănăstiri și mi-a spus, uite, este singurul loc, crede-mă, unde eu am găsit pace, a fost într-o adunare din orașul nostru, o adunare micuță. Și zis, dacă tu...
Ce fel de creștini erau?
Erau creștini penticostali. Și noi, el a mers acolo, a început să postească foarte mult și, cu alte cuvinte, noi toți am fost foarte supărați că ni s-a părut că a fost cea mai proastă alegere a vieții lui. În ciuda faptului că vecinii noștri erau niște bețivi tineri ca și el, care își băteau părinții și schimbarea asta pentru noi a fost așa, în care el să spună, te rog frumos, vreau, ne-a atins pe toți. Și m-am dus la el la botez. Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit că de acum, dacă mai ești aici, trebuie să iei o decizie. Am spus, hai, eu voi pleca de aici, lasă-mă în pace. Nu vreau să vin aici. Mi s-a părut așa diferit. Mi-a plăcut muzica foarte mult la adunare. Mi-au plăcut oamenii care îmi zâmbeau și îți stăteau la ușă, dădeau mâna cu tine, te încurajau, te mai invitau. Dar am zis, a fost bine, a fost frumos, dar nu. Și o colegă de-a mea a avut un accident foarte grav, o prietenă de-a mea a avut un accident foarte grav și cred că a fost prima oară când m-am rugat de adevăratele. Ea a avut un accident pe trecerea de pieton și am crezut că moare. Când am vizitat-o la spital, am zis, ăsta e sfârșitul. Fusesem la botez, aflasem despre că trebuie să iei o decizie, mâine nu știi dacă mai trăiești, acum trebuie să iei decizia, asta este tot ce trebuie să faci. Am zis, Doamne, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, vreau să o salvez pe fata asta. Dacă tu existi, așa cum spun oamenii ăștia, pocăiții ăștia, atunci tu trebuie să faci o minune și eu voi crede în tine. Și dacă tu faci minunea asta, eu te voi urma toată viața mea. După câteva zile, fata și-a revenit, nu a murit, ea nu este credincioasă, dar eu am început să mă duc la adunare. La această mică adunare unde mergea și fratele meu.
N-a devenit credincioasă după ce a fost salvată de la moarte și datorită rugăciunii tale?
Nu, și după aceea noi
am vizitat. Mai trece petrecerea de pietoni?
Nu știu acum.
Fac o glumă așa tristă.
Nu știu ce, dar știu sigur că credincioasă nu e, cu toate că după aceea am început să mergem la biserică, la adunare, am început să vedem un pic diferit lucrurile, ea nu s-a întors. Eu, în schimb, am rămas. Am zis, Doamne, așa ți-am promis și, drept să spun, chiar a început să-mi placă. Și mergeam la bar și parcă mă simțeam străină de locul unde mi-am petrecut vreo 25 de ani
dintr-o
acolo.
Dintr-o dată, ieri te simțeai acasă
și dintr-o dată parcă mi-era rușine să cer o țigare să fumez. Am spus, cum pot să lucreze Dumnezeu în felul ăsta? Normal, au fost câteva întâlniri de rugăciune în familia mea atunci și din nou n-am vrut să rămân. Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos prin oameni pe care Dumnezeu i-a pus atunci în viața mea. Erau tineri care erau la școală și cântau și îl iubeau pe Dumnezeu și mă gândeam, pot fi oamenii ăștia fericiți fără să bea? Pentru că dacă mergi la o petrecere și toți oamenii beau, atunci toată lumea e fericită. Și a fost așa o schimbare în inima mea. Și am început să merg destul de des la biserică. Nimeni nu mi-a spus, nu s-a luat de mine. Toată lumea era bucuroasă, fericită. Ce era, a fost interesant este că o altă prietenă de-a mea mă încuraja. Dar ea nu venea, spunea, vai, ai hotărât să mergi la adunare. Foarte bine, e minunat. Da, e minunat pentru mine, pentru tine, de ce nu ar fi? Tu de ce nu poți să vii? Și a zis, mie așa aș merge, dar pentru că am o relație cu un băiat, nu pot, eu știu că e păcat ce fac. Și eu știu, eu am auzit cuvântul lui Dumnezeu, îmi spunea prietena asta mea, am auzit cuvântul lui Dumnezeu și știu că e păcat, dar nu pot să mă las. Și am zis, hai, măcar joia, marțea, mergem la adunare, duminica te duci cu prietenul tău. Și așa a făcut. Slavă Domnului, ea e credincioasă, a devenit creștină, ne-am botezat împreună și ea s-a căsătorit. Eu am decis să merg în misiune. Și așa Dumnezeu lucrează într-un mod miraculos. Nu a fost ceva fabulos, așa, wow, minune dintr-o dată, așa, din cer, în care am visat și m-am întors. A fost un proces și eu cred că este un proces pentru mulți dintre noi.
Stimați ascultători, discutăm despre misiune, am mai discutat și vom mai discuta despre misiune. Discutăm împreună cu Luminița Drăgușin. Are experiență, are habar, are istorie în domeniul misiunii, deja de 13 ani lucrează cu organizația Operation Mobilization, a lucrat în Dobrogea, în America Centrală și de Sud, a lucrat în mai multe zone din țară și din lume, în câmpul Evangheliei. Luminița, unde a fost cel mai greu? În Dobrogea, în America Centrală, în America de Sud?
Greu, cred că nu a fost nicăieri. Interesant a fost peste tot. Tocmai am venit din America Centrală în mai anul ăsta, așa că amintirile sunt proaspete pentru America Centrală. Dobrogea e un timp mai de demult.
Cum a fost? Spune-ne cum a fost, ca să înțelegem, ca să ne facem puțin o imagine și despre Dobrogea în ceea ce privește misiunea și despre America Centrală și de Sud.
Deci în urmă cu 13 ani am fost la un program scurt cu OM pentru 10 zile, o misiune pentru un timp scurt, și inima mea s-a legat în Dobrogea atunci. Mai precis în Babadag, am lucrat pentru 3 ani în Babadag cu copii, cu copiii țigani turci, am deschis acolo o grădiniță, o școală de alfabetizare. Încă există tot ce noi am început și asta a fost pentru mine un impact deosebit și de atunci am hotărât, asta e ce Dumnezeu m-a chemat și vreau să o duc până la capăt. Asta a fost în Dobrogea, nu e ușor, dar cred că e un timp în care Dumnezeu îți vorbește în mod deosebit ție și celorlalți. America de Sud, am fost un timp plecat în Brazilia pentru 6 luni, prin 2006.
La Copacabana.
Anul ăsta am fost și la Copacabana atunci, în prima perioadă nu am ajuns în Copacabana. Am fost doar la sediul OEM-ului din Brazilia și am ajutat acolo mobilizare. Și anul acesta am trecut prin Brazilia pentru o lună, am o experiență dureroasă, să spun așa. Ca să pot să ajung în Costa Rica, de fapt. În America Centrală am stat în Costa Rica pentru 5 luni și o lună am fost în Guatemala, în El Salvador, Honduras, Panama, da, și atât, cred că.
Honduras cu capitala la Tegucigalpa.
Cred că da, cred că așa se numește. Nu știu să le spun numele la capitală, așa o spaniolă din asta diferită de cea din Spania.
Aveam o profesoară de geografie în urmă cu vreo 30 de ani, mai bine de 30 de ani și de pe fiecare continent învățam toate țările și toate capitalele și am mai ținut minte Honduras cu Tegucigalpa.
Tegucigalpa, da, așa e. N-am stat în capitală, am fost în Săptămâna Mare, la un program de evangelizare. Foarte interesant din nou pentru mine, că am fost singura româncă și oamenii vorbeau doar spaniolă, erau doar din țările din spaniole, care vorbeau limba spaniolă, și eu eram singura acolo care mă chinuiam să vorbesc spaniolă. Dar, da.
Mai este nevoie de misiune. Țările în care ai fost tu sunt țări creștine, catolice. Uh-huh. Dobrogea face parte din România, care este o țară creștină în proporție de, într-o proporție covârșitoare, unii spun chiar mai vechi de venirea Domnului Iisus Hristos pe lume, așa facem o glumă. Uh-huh. Deci creștinii sunt mai vechi de 2000 de ani, cu toate că creștinismul a început doar de 2000 de ani. Dar crezi că mai este nevoie de misiune?
Da. Sunt, chiar dacă oamenii știu despre Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Ce le spun misionarii deosebit față de ce știau ei?
Nu cred că le spun nimic, doar arată. Asta e diferența între a spune și a arăta ce noi suntem. Și cred că prin exemplu nostru acolo, prin modul nostru de a ajuta, cum majoritatea organizațiilor de misiune lucrează cu ajutor social, atunci noi arătăm practic dragostea lui Iisus. Mai mult decât le spunem cu gura, arătăm practic. Cel puțin în țările în care noi suntem creștini de o viață întreagă.
Spune-ne câteva experiențe din câmpul de misiune.
Experiență în care Dumnezeu a schimbat vieți sau m-a schimbat pe mine?
Amândouă.
Pentru mine personal a fost o experiență deosebită când am fost ultima oară acum în Brazilia. Trebuia să trec din Brazilia în Costa Rica. Am rămas câteva zile în Brazilia pentru a vizita prietenii mei din Brazilia și tot ce se mai face în Brazilia, și când a trebuit să plec, m-am dus cu 2 ore înainte să iau avionul spre Costa Rica și mi-au spus nu pot să pleci. Și am întrebat de ce. Mi-au spus în spaniolă, pentru că era o companie spaniolă, pentru că nu ai un vaccin. Și am zis nu, n-am înțeles bine. Și zis, toți oamenii care se opresc în Brazilia chiar și pentru o zi și vor să meargă în America Centrală trebuie să facă un vaccin de febră galbenă. Am fost șocată, dărâmată, n-am știut încotro să mă duc și ce trebuie să fac. Într-un final am sunat pe cei de la OM Brazilia, mi-au spus că o vor veni, mă vor lua de acolo, am mers undeva în Brazilia, mi-am făcut vaccinul, dar a trebuit să mai stau încă 10 zile în plus. În aceste 10 zile, cei de la OM Brazilia mi-au propus dacă vreau să merg într-o tabără. Și am zis, sunt aici, de ce nu, pot să ajut. Și nu mi-au spus decât când am ajuns în fața porții că este o tabără foarte interesantă. Și am zis, ce fel de tabără este? Și ei mi-au spus, o să fii șocată, nu știu dacă ai lucrat. Aveam un coleg care a lucrat în Brazilia, în România, pentru 5 ani, vorbea limba română. Și mi-a spus, să fii șocată, o să fii foarte atinsă. Tabăra pe care noi o facem este cu travestiți. Am spus, ce? Nu cred că pot să... Mi-a fost frică într-un fel. Niciodată n-am trăit printre prostituate sau travestiți sau mai ales când Brazilia este o țară așa de plină cu lucrurile de genul ăsta. În România sunt, dar eu n-am intrat niciodată în contact cu așa ceva.
Sunt, dar nu există.
Da. Dar acolo era o organizație care se ocupa cu oamenii străzii și atunci am mers în această tabără cu travestiți în care Dumnezeu mi-a vorbit mie și cred că le-a vorbit și lor.
Erau femei care se vroiau bărbați?
Erau bărbați care se vroiau femei. Am mâncat cu ei, am povestit cu ei. Eu m-am ajutat și la bucătărie, la masă, să facem mâncare pentru ei pentru 3 zile. Ce-am vorbit? Despre Dumnezeu.
Este o problemă, din ce ai constatat tu, este o problemă psihică, este o problemă de o istorie urâtă în spatele vieții fiecăruia, este o problemă de posesie demonică. Cum ai diagnosticat o situație?
Eu, cu cei cu care eu am vorbit sau din câtă portugheză știu și am înțeles, majoritatea dintre ei erau abuzați sexual și un băiat avea 19 ani și chiar îmi spunea ce eu aș vrea să mă întorc, dar unde să mă întorc? Acasă? Tatăl meu a pus de mine acasă să mă întorc. M-am gândit, cine ar avea curaj să ia un homosexual, un travestit pur și simplu de pe stradă și să-l pună în casa lui? Eu sunt convinsă că nu avem curaj să facem asta. Era organizația aceasta, încerca să le ofere sprijin. Unul din băieții de acolo a devenit băiat înapoi. Colegul cu care eu am fost, are și el o viață, a avut o viață destul de interesantă, a fost și el travestit la rândul lui. Și am avut un curs pe care l-am ținut despre HIV și SIDA. Și băiatul acesta a vorbit despre, colegul nostru din Brazilia a vorbit despre HIV și SIDA. Și la sfârșit a pus un filmuleț cu viața lui și a spus, Dumnezeu poate schimba vieți. Unul din băieții de acolo s-a întors, l-am văzut plângând și se ruga cu altcineva și plângea și se rugau împreună și am fost așa de uimită și șocată în același timp. Următoarea zi era ultima zi în care noi a trebuit să ne rugăm personal cu o persoană. Pentru mine a fost o oportunitate deosebită să mă rog pentru unul dintre ei. Îmi spune, uite, eu nu pot să mă concentrez să mă rog în portugheză. Eu mă voi ruga în limba română, dar știu că Dumnezeu va atinge inima ta. I-am spus despre noi, despre viața noastră normală, de oameni normali, că e frumos să fii și normal. De multe ori îi judecăm, dar dacă stai să asculți istoria fiecăruia dintre ei, wow! Unii, într-adevăr, din prea mult bine se duc în stradă. Alții se obișnuiesc cu viața aceasta și nu mai pot să se lase de ea. Își doresc, dar nu-și văd viitorul în alt mod decât fiind pe stradă, făcând homosexualitate și tot felul de lucruri de genul. Și nu mai pot să iasă.
Există două tipuri de homosexuali. Homosexuali care sunt agresivi și care vor să-și răspândească urăciunea în care trăiesc și sunt homosexuali care sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu și care își doresc să se pocăiască. Sunt două tipuri distincte. Acum este o mișcare foarte interesantă în Occident de interzicere a consilierii homosexualilor. Deci homosexualii agresivi luptă împotriva celor cum sunteți voi, care vor să-i consilieze pe cei care vor să scape din acest viciu. Deci asta este culmea decăderii. Revenind la viața de misiune, care crezi că ar putea fi o motivație pentru ascultători, pentru cei care sunt credincioși și ar avea pe inimă acest lucru, să facă misiune, să meargă în Dobrogea, unde ai fost tu, în alte locuri unde ai fost, în afară de America Centrală, America de Sud, Dobrogea?
Pentru termen scurt a fost Bosnia, Kazakhstan, Republica Moldova, Ungaria, cam atât.
Unde este inima ta? Unde te-ai stabilit pentru următorii 10 ani?
În El Salvador.
Da? Ce este deosebit în El Salvador?
Pentru mine, am fost o săptămână în El Salvador. Este o țară, din nou, creștină, catolică.
Ce înseamnă El Salvador? Salvatorul? Probabil.
Da, Salvador este a salva. Da. El, probabil, este vorba despre persoana, el...
Salvatorul.
El,
da.
El Salvatorul. Pentru mine, El Salvador a fost... cu cel mai mare impact. Am fost acolo pentru o săptămână, am lucrat mult, foarte mult, adică am vizitat foarte multe biserici și foarte multe lucruri pe care le făceau cei din OM Salvador, dar cel mai mult m-am gândit în mod deosebit pentru organizația noastră OM. OM, cum poate oamenii știu sau nu știu, suntem o organizație internațională în peste 112 țări și unul din micile sedii de ale OM sunt în El Salvador. Ei sunt doar două persoane. Și ce m-a atins acolo, am întâlnit un liderul care conducea echipa, adică el și încă o fată, era doctor, studiase 8 ani să iasă medic și Dumnezeu a cerut să fie misionar. Și îmi spunea, a trebuit să renunț la toate visele mele ca să le pun înaintea lui Dumnezeu și să fiu liderul acestei mici echipe, adică numai eu și colega, zice, suntem doar doi. Visul meu este, îmi spunea el, să deschidem aici o mică clinică particulară ca să fie pentru cei săraci și o școală de engleză, o școală de misiune în engleză pentru oamenii din El Salvador, pentru că e foarte scump, și să ajutăm un trib. Undeva în junglă erau copii care îmi povestea el, merg în fiecare zi la câmp, la trestie de zahăr și după masa de la 4 merg la școală. Și îmi spunea, gândește-te tu când ajung copiii ăștia de 7-8 ani la școală, sunt morți. Deci mulți dintre ei nu mai merg la școală, sunt analfabeți, din cauza că trebuie să muncească. Și atunci a spus că noi să oferim ceva pentru ei. Și asta pentru mine mi-a atins inima, m-am gândit. Dacă ar fi să aleg o țară, El Salvador ar fi în care m-aș duce să ajut și la lucrarea cu copiii, și în școală, și în proiectele pe care ei vor să le facă acolo.
La final te-aș invita să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri care doresc să se unească în această rugăciune împreună cu noi pentru El Salvador.
Doamne, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și aduc înaintea Ta această țară mică, El Salvador. Doamne, știu că este o țară violentă, o țară în care se face mult trafic de droguri. Doamne, Tu știi copiii cum sunt acolo, care nu pot să ajungă la școală, o parte din ei acum sunt analfabeți. Doamne, întinde-ți Tu mâna Ta peste ei și mângâie-i. Doamne, dă-le o viziune sau o înțelepciune cum să-și petreacă timpul în alt mod, Doamne, sau deschide Tu o cale în care să se poată face, să lucreze normal, să aibă un serviciu, părinții să poată să meargă la muncă și nu doar împreună cu copiii, ci doar mama și tata. Doamne, atinge-Te Tu de această țară mică. Mă rog într-un mod deosebit, Doamne, pentru echipa noastră de OM de acolo, Doamne, pentru Daniel și Ivone, Doamne. Vreau să fiu cu ei, Doamne Dumnezeule. Știu că Daniel trece prin probleme, dar știu că Tu ești acela care ți întinzi mâna Ta și îi vei binecuvânta în toată activitatea pe care ei o vor să o facă acolo, Doamne. Ridică Tu mai mulți oameni din El Salvador care să se alăture echipei din El Salvador și împreună să zidească împărăția Ta în El Salvador și până la marginile pământului. Doamne, îți mulțumesc că Tu vei lua în mâna Ta această mică țară și Tu o vei binecuvânta. În numele Domnului Iisus. Amin.
Mulțumim pentru lucrurile pe care le-ai împărtășit cu noi. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Luminița Drăgușin. Am vorbit și despre misiune, despre misiunea pe care o face, am vorbit și despre întoarcerea ei la Dumnezeu, despre schimbarea vieții ei. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.